ang aklat ni Nahum, Kabanata 1, ang hula tungkol sa Ninibe, ang aklat tungkol sa pangitain ni Nahum na Elkoshita, ang Panginoon ay mapanibughoing Diyos at nanghihiganti. Ang Panginoon ay nanghihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay nanghihiganti sa kanyang mga kaaway. At siya'y nagtataan ng kapuotan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo, ang lahat na ilog. Ang basan ay nalalanta, at ang Karmelo, at ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw, at ang lupay dumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan, at ang lahat na nagsisitahan dito, sino ang makatatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay nangatitibag niya. Ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng manggugunaw na baha ay kanyang lubos nawawakasan ang kanyang dako, at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig na ikalawa, sapagat yamang sila'y maging gaya ng mga salasalabat na tinik, at maging napakalasing na parang manglalasing. Sila'y lubos na masusupok na parang tuyong dayami. May lumabas na isa sa iyo na nag-iisip ng kasamaan laban sa Panginoon, na pumapayo ng masama. Ganito ang sabi ng Panginoon, bagaman sila'y nangasalubos na kalakasan. At totoong marami, gayon may sila'y nangalulugmok at daraan siya, bagaman pinagdalamhati kita, hindi na kita pagdadalamhatiin pa, at ngayoy aking babaliin ang kanyang pamatok na nasa iyo, at aking sisirain ang iyong mga paningkaw. At ang Panginoon ay nagbigay utos tungkol sa iyo na hindi na matatatag ang iyong pangalan. Sa bahay ng iyong mga Diyos ay aking ihihiwalay ang larawang inanyuhan at ang larawang binubo. Aking gagawin ang iyong libingan, sapagkat ikaw ay hamak. Narito, nasa ibabaw ng mga bundok ang mga paa niyang nangagdadala ng mga mabuting balita na nangaghahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan. O Huda, tuparin mo ang iyong mga panata, sapagat ang masama ay hindi na dadaan pa sa iyo. Siya'y lubos na nahiwalay.